Dobar dan, ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Avion Etiopija Airlines sa 90 putnika srušio se u Sredozemno more. Demokrate odnele ubedljivu pobedu na lokalnim izborima u Odžacima. Radnici 7. jula iz Kuršumlije odlučuju o nastavku štrajka, veterani odblokirali pruge. Ministri Evropske unije raspravljaju o situaciji u Bosni i Hercegovini. Do kraja dana oblačno, temperatura do minus 2 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti u našoj temi sedmice govorimo o talasu štrajkova u čitavom regionu.
Nemamo platu već 2,5 godine. I od čega mi sada živimo?
Već godinama firma ne radi, mi smo na ulici bez posla, bez plate, bez ničega.
Ako se ovo ne riješi, gospodo, eto nas kod vas!
Krenemo li za Podgoricu?
Traži radnici, ali nema šta da traži kad oni raznesu sveđe godišta.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o odnosu snaga na političkoj sceni Republike Srpske. Sagovornici su bili Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke. Na pitanje kolika je popularnost premijera Milorada Dodika, Tanja Topić i Srđan Puhalo kažu:
pa on je veoma omiljen. On je, ja bih rekla, populista koji uživa veliku podršku. On je zapravo čovjek naroda, tako da se te široke, pod navodnim znacima, narodne mase vrlo jednostavno identifikuju s njim.
Njegova popularnost, čini mi se, lagano opada. Bojim se da polako on postaje u očima ljudi krivac za sve ono što je obećano, a što nije ostvareno.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Avion etiopske aviokompanije sa 90 putnika i članova posade srušio se u Sredozemno more nekoliko minuta nakon poletanja sa aerodroma u Bejrutu. Avion je poleteo nešto posle 2 ujutru po olujnom nevremenu i jakoj kiši i 5 minuta kasnije sa njim je prekinut svaki kontakt. Jedan očevidac izjavio je Reutersu da su stanovnici priobalnih mesta vidjeli plamenu kuglu kako pada sa neba nekoliko kilometara južno od Bejruta. U avionu Etiopija Airlinesa, koji je letao za Addis Abebu, bilo je 82 putnika i 8 članova posade. Uzrok nesreće još se ne zna, ali je policija isključila mogućnost terorističkog napada i saopštila da su pad aviona verovatno prouzrokovali loši vremenski uslovi. Opširni ovome u našim narednim emisijama, a na vanrednim lokalnim izborima u Odžacima ubedljivu pobedu odnela je koalicija koju predvodi Demokratska stranka. Slede Srpska napredna stranka, koalicija oko SPS-a, pa radikali i G17+. U budući saziv lokalnog parlamenta ušla je i Romska demokratska stranka. Potpredsjednik Demokratske stranke i predsjednik vlade Vojvodine Bojan Pajtić izjavio u Odžacima da je ta partija sa koalicionim partnerima odnela istorijsku pobjedu.
Ovi izbori govore o dve činjenice. Jedna je da Demokratska stranka u svim opštinama u Vojvodini uživa podršku velike većine birača, a druga jeste da su priče o ekspanziji Srpske napredne stranke prosto netačne, jer od 9 izbora koliko smo ih imali u posljednjih godinu i pol dana, u 7 opštine pobedila Demokratska stranka, a naprednjaci samo 2.
Potpredsjednik Demokratske stranke Bojan Pajtić. Radnici konfekcije 7. juli iz Kuršumlije, koji su zajedno sa radnicima Kopaonika 12 dana blokirali magistralni put Niš-Priština, najvjerovatnije će danas nastaviti protest, jer i Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja nije ponudilo rješenje. Bivši veterani su posle odluke vlade da policiji naloži da osigura prohodnost međunarodnih saobraćajnica odblokirali železničke pravce na koridoru 10 u Nišu i Leskovcu i rešili da svoje zahtjeve pokušaju da realizuju za pregovaračkim stolom. Predstavnici nekadašnjih vojnih rezervista sa juga Srbije, koji traže isplatu ratnih dnevnica, sastali su se u Beogradu sa ministrom rada i socijalne politike Rasimom Ljajićem, a razgovori će biti nastavljeni u četvrtak. Za razliku od rezervista sa juga, veterani iz Valjeva i juče su pokušali da protest iskažu blokadom pruge, ali ih je policija u tome sprečila, nakon čega se oko 300 učesnika protesta protesta okupilo u centru grada. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je da će policija reagovati u deblokiranju saobraćajnica samo kao krajnje sredstvo.
Kad nema drugog načina da se te saobraćajnice deblokiraju, jer one ne mogu biti blokirane dugi vremenski period, jednostavno to je obaveza Srbije, to je nije moguće, samo još treba da očekujemo da neko blokira i vazdušni međunarodni saobraćaj.
Ministar policije Ivica Dačić. Crnogorska policija pretresala je juče u Pljevljima porodične, stambene i poslovne objekte kojima raspolaže Darko Šarić, osumnjičeni za krijumčarenje više od 3 tone kokaina zaplenjenih u vodama Južnog Atlantika, saopšteno iz uprave policije. Policijske snage su, kako se navodi, u nedelju ujutru preduzele intenzivne aktivnosti u cilju pronalaska Šarića, za kojim je Interpol Beograda raspisao međunarodnu poternicu. Nacionalni biro iz Beograda raspisao je crvenu poternicu za Šarićem i Goranom Sokovićem zbog sumnje da su organizovali šverc preko 2 tone kokaina iz Latinske Amerike u Evropu. Državni tužioci Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije i Srbije potpisaće danas u Rimu dopunjeni memorandum o razumevanju o saradnji u borbi protiv organizovanog kriminala i drugih teških zločina. Tužioci su prvu verziju memoranduma potpisali 2005. Tim dokumentom stvorena je regionalna mreža tužilaštava i postavljene su osnove za prekograničnu saradnju u borbi protiv organizovanog kriminala. Savjetnik novoizabranog predsjednika Hrvatske Ive Josipovića Mirando Mrsić ocenio je da će Srbija dovesti sebe u pat poziciju ukoliko bude izbjegavala sve međunarodne skupove na kojima budu učestvovali i predstavnici Kosova. Komentarišući odluku Borisa Tadića da ne prisustvuje inauguraciji novoizabranog hrvatskog predsjednika zbog dolaska predsjednika Kosova, Mrsić je rekao da mu je žao što Tadić neće doći. Šefovi diplomatija Evropske unije će na zasedanju u Briselu pažnju posvetiti samo jednoj temi vezanoj za Zapadni Balkan, zabrinjavajućoj i zapletoj situaciji u Bosni i Hercegovini. To su novinarima rekli zvaničnici španskog predsjedništva i savjeta ministara koji su precizirali da na dnevnom redu neće biti molba Srbije da dobije status kandidata za članstvo. U utorak će međutim na redovnom sastanku političkog dijaloga Evropska unija-Srbija ministarska trojka unije sa šefom srpske diplomatije Vukom Jeremićem razgovarati o daljim koracima za jačanje odnosa Srbije i Unije, posebno o saradnji Beograda sa regionom. Svet na Haitiju i Guadeloupu zabeležen je novi zemljotres jačine 4,7 stepeni Richterove skale 12 dana, pošto je u razornom potresu poginulo najmanje 150.000 ljudi. Američki institut za geofiziku saopštio je sinoć da je od zemljotresa 12. januara zabeleženo oko 50 naknadnih potresa. Poruka lidera Al-Kaide Osame Bin Ladenov, koji je preuzeo odgovornost za neuspeli napad na avion na letu za Detroit, nije izazvala veću uzbunu u Sjedinjenim američkim državama zbog mogućih novih napada. Bin Laden je u audio poruci predsjednika Amerike Baracka Obamu upozorio da će biti novih napada ako se ne pronađe rješenje za palestinsku krizu. Portparol Bele kuće Robert Gibbs rekao je da se ne može potvrditi autentičnost snimka.
Slobodna Evropa.org.
Kao što ste to čuli u vestima, radnici modne konfekcije 7. juli iz Kuršumlije danas odlučuju o eventualnom nastavku protesta. Oni traže da im se izradi socijalni program, da im se poveže radni staž i da se reši sudski spor koji vode sa većinskim vlasnikom ovog propalog preduzeća. Iz Kuršumlije se javlja Miloš Ivanović.
Nakon što su radnici dva neuspešno privatizovana preduzeća iz Kuršumlije u petak okončili blokadu magistralnog puta Niš-Priština, radnici konfekcijskog preduzeća 7. juli danas odlučuju o nastavku protesta. Oni su krajem prošle nedelje bili najuporniji u zahtjevu da se nastavi blokada magistralnog puta koji vodi ka Kosovu. Naime, radnici ovog preduzeća pre 5 godina ostali su bez radnih mjesta nakon što je većinski vlasnik Bogdan Aleksić zatvorio fabriku koja je zapošljavala nekoliko stotina radnika. Od tada radnici ovog preduzeća ostali su bez zarada i mnogi od njih se nalaze u veoma teškom materijalnom položaju, kazale su neke od radnica ovog propalog preduzeća.
6. godina sad kako ne primamo ništa.
Kako izlazite na krajevi vaša porodica?
Kako živimo nikako, bez para, bez ičega.
Nema čega da živimo, mora jednostavno se digno, mora da ide da traži za parče leba. Ne radi ništa, nema gde da se radi, deca se školuju. Treba se živjeti.
Radnici ovog neuspješno privatizovanog preduzeća traže da im se poveže radni staž, izradi socijalni program, ali i da se okonča višegodišnji sudski spor oko vlasništva nad preduzećem koje je većinski vlasnik nakon neuspješno sprovedene privatizacije praktično likvidirao jer su njemu ne nalaze mašine, dok su sa druge strane sve vredne nekretnine rasprodate. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Region Balkana uz ostale najčešće političke probleme zapljuskuje tala štrajkova. U Srbiji i Crnoj Gori ne prestaje radničko nezadovoljstvo, dok je protesto u manjem intenzitetu bilo i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj. U temi sedmice istražujemo šta su uzroci, a kakve su posljedice, te kako je perspektiva radničke klase u regionu Balkana. Priredila Biljana Jovićević.
U Srbiji svaki mjesec broj štrajkova i protesta raste. Država koja pokušava da izađe iz ekonomskih problema izgleda neće popuštati pred zahtjevima radnika, jer znaju da bi to ugrozilo i onako krhku monetarnu stabilnost. Iz Beograda Želimir Bojović.
U Srbiji se trenutno odvija 11 štrajkova, jedan je završen, a tri su najavi, izjavio za Radio Slobodna Evropa predsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović.
Prenega je oko 10.000 ljudi ukupno u ovoj godini je bilo 20 štrajkova. Ako uzmete da je u prethodnoj godini bilo negdje oko 100 štrajkova, znači govori o jednom vrlo trusnom području, velikom nezadovoljstvu radnika.
Sa druge strane, predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Branislav Čanak kaže za Radio Slobodna Evropa da su nerealna obećanja vlade i pojedinih ministara dovela do štrajkova i protesta širom Srbije.
Ovo što se sad dešava pred srpskom javnošću, to ova zbivanja, su praktično zbir neostvarenih obećanja koje su data u posljednjih godine i po čak i dve godine unazad. Podgrevana atmosfera koja jednostavno nije bila u skladu sa ekonomskim kretanjima.
Kuršumlija je postala grad štrajkača ili protestanata. Svi žele novac i pomoć države, ali država nije zainteresovana da im pomogne, zato i nezadovoljstvo tamošnjih građana raste.
Nemamo platu već 2,5 godine. I od čega mi sada živimo?
Već godinama firma ne radi, mi smo na ulici bez posla, bez plate, bez ničega, nemamo deci za hleb.
Od čega živim? Dok je bilo lepo, terao sam drva, pomalo tamo vamo, radio po šumi, sad nema ništa.
Pomoćnica ministra rada i socijalne politike Radmila Bukumirović-Katić kaže za Radio Slobodna Evropa da je situacija u Kuršumliji jako loša, ali da država tu ne može puno da pomogne, jer su nakon raskida ugovora o privatizaciji drvnog kombinata Koponik, radnici ostali u pravnom vakumu.
Tako da radnici, kada se raskinu ugovor o privatizaciji, nije bilo zakonskog osnova da pređu u nadležnost akcijskog fonda, pa da država u stvari o njima vodi računa da pokuša da ih ponovo proda. I sada ti radnici nemaju zaključene radne knjiže, nije im povezan staž, nemaju obezbeđeno zdravstveno osiguranje i tu je sad veliki problem.
U Srbiji trenutno više od 675.000 ljudi živi ispod granice siromaštva. Neki sindikalni predstavnici ističu da je prosječna plata u Srbiji najniža od svih zemalja bivše Jugoslavije i iznosi 329 evra. Uprko svemu tome, država je namerna da očuva monetarnu stabilnost, kaže ministar za rad i socijalnu zaštitu Rasim Ljajić.
Najgore također što može da se dogodi, da se otvori Pandorina kutija, da budemo zatrpani zahtjevima za povećanjem plata, posebno u javnom sektoru, što bi moglo da naruši celokupnu ekonomsku politiku vlade i da ceo ovaj sistem bukvalno se uruši kao kula od karata.
Neće biti povećanja plata u javnom sektoru dok traje ekonomska kriza, poručuje sam vrh države, posle sastanka predsjednika Srbije Borisa Tadića sa premijerom Mirkom Cvetkovićem i ministrima. Miša Brkić, ekonomski komentator Lista politika u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, kaže da saopštenje vlade, ali i prisustvo predsjednika Borisa Tadića razgovorima, doživljava kao gašenje požara koji je vlada sama i izazvala.
Ja mislim da je bio posljednji trenutak da vlada i predsjednik države lupe rukom o sto i da kažu dosta. Ta pomama sa idejom dajte pare, baš nas briga za sve, čak pare traže i oni koji ne rade, čija je fabrika 20 mjeseci zatvorena.
I dok država pokušava da nađe izvesna rješenja donošenjem nekoliko zakona, a među njima i zakon o štrajku, radnici vlastima više ne vjeruju.
i Crnu je Goru zapljusnuo talas radničkog nezadovoljstva koje se manifestuje u sve brojnijim uličnim protestima i najavama štrajka glađu. Radnici uglavnom traže isplatu za ostalih primanja i socijalno zbrinjavanje viška zaposlenih. Zanimljivo je da svi uglavnom traže da država, to jest vlada, preciznije premijer Milo Đukanović, posreduje u rješavanju problema, iako ga na protestima često prozivaju kao najodgovornijeg za takvo stanje. Esad Krcić bilježi.
Ako se ovo ne riješi, gospodo, eto nas kod vas!
Krenemo li za Podgoricu? Nakon toga u Crnoj Gori neće moći ostati sve kako je bilo. Tražimo svoje pravo!
Ovakva upozorenja se sve češće mogu čuti na radničkim protestima kojih je u Crnoj Gori u posljednje vrijeme sve više. Osim što su sve brojnije firme čiji radnici odlučuju da svoje nezadovoljstvo izraze izlaskom na ulice, osjetno je i da se to nezadovoljstvo intenzivira, pa su štrajkači sve spremniji na radikalnije vidove protesta. Štrajk glađu je jedan od metoda koji će upotrijebiti radnici Podgoričkog duvanskog kombinata. Predsjednik sindikata ove kompanije Časlav Čađinović je rekao da neće da počnu dok se premijer Milo Đukanović ne vrati sa službenog puta.
Posle dolaska premijera da se jedino još njemu obratimo, inače planirano je da se iza nedelje donese odluka da se stupi u štrajk glađu.
Nakon nedavnog protesta nikšićkih rudara koji su danima štrajkovali u nekoliko kilometara dugoj rudarskoj jami u kojoj su im bili ugroženi život i zdravlje, sada u Crnoj Gori štrajkuju Podgorička mljekara i duvanski kombinat, a nezadovoljni su i radnici Duvan Komerca. Nikšićki željezarci su tokom prošle nedjelje protestovali ulicama Nikšića, a u međuvremenu su zaprijetili i blokadom saobraćajnica pa i dolaskom u glavni grad pred zgradu vlade. Radničkog nezadovoljstva ima i na sjeveru. U Beranskoj Ciglani kažu da je nakon privatizacije većinski vlasnik namjerno uništio preduzeće da bi se dočepao milijonski vrijedne zemlje. Svima čini se zajedničko da se osjećaju napušteno, o čemu svjedoče izjave radnika više firmi.
Agencija za privatizaciju nijednom se nije oglasila, samo je kazala da je to privatizacija vijeka.
Mi smo stotinu prijava poslali i ministru Simoviću, poslali smo i inspekciji rada i ovim državnim tužiocima, niko reagovao nije, pušteni se nizo.
Situaciju u Crnoj Gori iz radničkog ugla na najbolji način je portretisao tokom jednog od prošlonedjeljnih protesta član rukovodstva Unije slobodnih sindikata Aleksa Marojević.
Šta se dešava u Crnoj Gori, u kojoj za sve ovo vrijeme su se snašli politika i političari i partije i biznismeni raznih nivoa i lopovi, kriminalci i šverceri, poltroni i špijuni? U Crnoj Gori, evropskoj i demokratskoj, samo se nijesu snašli zaposleni.
U Bosni i Hercegovini je 80.000 radnika u prošloj godini ostalo bez posla. Zbog ekonomske krize, ali i nemara države prema privredi, najpogođenije su metalska, drvna, građevinska i hemijska industrija. Neisplaćene plate, neuplaćivanje zdravstvenog i penzijskog osiguranja najčešći su razlozi zbog kojih se radnici odlučuju da organizuju proteste i štrajkove. U prilogu Selme Boračić.
Čisti lopovluk, kriminal, šta ću drugo misliti?
Traži radnici, ali nema šta da traži kad oni raznesuše gdje god je šta. To je toliko kilo polug da nema više.
Svijet ne vjeruje glavno.
Radnici su uništeni, radnička klasa i nekadašnje uništeni.
Radnici iz Bosne i Hercegovine zaštitu svojih prava najčešće traže na ulicama. Na asfaltu oni iznose i ljutnju i ogorčenost na situaciju u kojoj su se našli, ali i prezir prema onima koje su postavili na funkcije, jer kako kažu, ništa nisu učinili za radnike, iako su im to obećavali. U borbi da ostvare svoja prava već 12 dana, žene sa muškim srcem, kako ih zovu, nalaze se zatvorene u objektu robne kuće Bosna u Zenici. Traže da im se uveže radni staž, uplate doprinosi, te da im bude isplaćena otpremnina. Predstavnica radnica unutar robne kuće Vahida Jusić kaže da bez obzira na uslove te narušeno zdravlje većine žena nastavljaju protest.
Koliko će epidemija uzeti stvar u svoje ruke, to će vrijeme da pokaže. Svaki dan tu dolazi hitna pomoć i antibiotike nam daju, znači u vidu injekcija.
Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Edhem Biber ističe da i loša privatizacija ima utjecaja na težak položaj radnika.
Ovdje je najveći problem što domaća vlast ne stvara ambijent, ne bavi se ekonomskim, socijalnim pitanjima, rješavanju tih pitanja, apsolutno niko ne vodi polemiku kako ćemo preživjeti u 2010. godini, nego kako će koji pod navodnicima lider zaštititi naše kolektivne nacionalne interese.
Tokom prošle godine svakodnevno je u prosjeku oko 200 radnika dobivalo otkaze. Tako da je 2009. godine, prema nekim procjenama, u Bosni i Hercegovini ukupno bez posla ostalo oko 80.000 radnika.
Prema prognozama stručnjaka, 2010. godina bit će još teža za radnike u Bosni i Hercegovini. Radnička prava će se dodatno narušavati, pa će se većina obaveza poslodavaca svesti na njihove mogućnosti prema radnicima. I dok otkazi i dalje prijete, nezadovoljstvo kod radnika će rasti, pa će se štrajkovi i protesti nastaviti i u ovoj godini, kaže ekonomski analitičar Igor Gavran.
Međutim, sami protesti ne znači ništa ukoliko neće ishoditi neko rješenje, a u dosadašnjem periodu nadležne vlasti uglavnom nisu pokazale ozbiljnu spremnost da ponude rješenja, osim deklarativnih najava i obećanja.
Vlasti uz pomoć kredita trenutno zamazuju oči napaćenim radnicima, ali i građanima, dok i ne pomišljaju da unaprijede proizvodnju i industriju unutar zemlje, što bi zasigurno imalo dugoročnija rješenja za sve građane Bosne i Hercegovine.
Hrvatski su radnici vrlo razočarani, tvrde da nema pravog socijalnog partnerstva, da ih država i kapitalisti omalovažavaju i ignorišu, ali uprkos svemu na štrajkove i proteste odlučuju se tek onda kada im se ugroze najelementarnija prava, radno mjesto i isplate plata. Ankica Barbir Mladinović.
Nama je najbitnije da zadržimo radno mjesto, da ostanemo svi raditi i da primimo plaću. Svi bi mi radili 20 sati dnevno, nije nikakvi problem. Samo ostaju da radim i da dobijem plaću, a sve drugo je nebitno.
Ali kad plaće nema već 4 mjeseca od listopada prošle godine, kad su skladišta bez sirovina, tvrtka više od godinu dana u blokadi, dugovi nekoliko stotina milijuna kuna, e onda, nastavlja Pero Drmić, predsjednik radničkog vijeća u posrnuloj slavonskoj prehrambeno-prerađivačkoj tvrtki Đakovština, konačno svima postaje jasno da treba vikati u pomoć.
Ja i žena radim u istoj firmi, imam 2 djece, jedno je u Zagrebu na fakultetu, jedno je tu u srednjoj školi, jako teško.
Za razliku od Slovenije, Hrvatska od svoje neovisnosti pamti tek 2 ili 3 masovnija radnička prosvjeda. Sve ostalo su pojedinačna nezadovoljstva i to samo, kaže sindikalna čelnica Iva Radonja, kad je moje radno mjesto i moja tvornica ugrožena. Radnici Sinjske Dalmatinke su to, kaže, dobro osjetili jer su posljednjih 16 mjeseci gladni i žedni bezuspješno tražili zaštitu od neodgovornih talijanskih vlasnika, od Sinja do Splita i Zagreba, ali ih nitko nije podržao i zato danas s gorčinom promatraju sudbinu Đakovštine.
Oni, kaže, nismo dobili plaću 2 mjeseca, mi gladni, mi ovo, mi ono. Mi smo imali situaciju da nismo imali 9 plaća. U ono vrijeme kad smo mi odali gore po Zagrebu, oni su razmišljali, nam je dobro, a nije naša briga, briga Dalmatinke.
Svi radnički prosvjedi u Hrvatskoj, naglašava Radonja, imaju uglavnom identične uzroke, neisplata plaća i nekorektno ponašanje poslodavaca. Istodobno tvrdi, osjetljivost države na radničke probleme je nikakav.
A država je ovu Dalmatinku prodala braći Ladini i tribala je nadgledati, vidjeti poštivali se zakon o radu i poštivali se kupoprodajni ugovor. I jer se uplaćivaju porezi, a na kraju država je došla da im braće Ladini duguju 15 milijuna kuna i onda o čemu mi pričamo, o brizi države.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se odnosno snaga na političkoj sceni Republike Srpske. Sagovornici su bili Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog također iz Banja Luke. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabeg.
Može li se reći da premijer Milorad Dodik i njegova partija Savez nezavisnih socijaldemokrata danas apsolutno vladaju Republikom Srpskom? Gospođo Topić?
Pa ja mislim da je odgovor na ovo pitanje kratak i jasan da, apsolutno vladaju, s tim da bih ja napravila malu razliku između Milorada Dodika i njegove partije. Zapravo onaj koji apsolutno vlada političkom scenom jeste Milorad Dodik i on ima puno moći, rekla bih, nego što je to slučaj sa njegovom političkom partijom.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Puhalo?
Generalno gledajući, on je dominantna figura, ja mislim, ne samo u Republici Srpskoj, nego u Bosni i Hercegovini cijeloj. To je političar prosto koji vas, ajde kažem, ne može ostaviti ravnodušnim. Mi sad imamo privid da on sve kontroliše. Kad pogledamo sve te funkcije političke na kojima se nalaze njegovi ljudi, sve je pokopljeno SNSD-om. Mediji su negdje, ajde kažem, u njegovim rukama, barem najveći broj ljudi, i prosto kad imate te dvije stvari, onda je nekako od svih tih političkih političara, samo on vidljiv i samo je on taj koji dominira političkom scenom, naročito u Republici Srpskoj.
Rekli smo, znači, da Milorad Dodik ima zaista veliku moć u Republici Srpskoj. Koliko je njegova popularnost, koliko je on omiljen u narodu, gospođo Topić?
Pa on je veoma omiljen. On je, ja bih rekla, populista koji uživa veliku podršku. On je zapravo čovjek naroda, tako da se te široke, pod navodnim znacima, narodne mase vrlo jednostavno identifikuju s njim. Međutim, ja hoću skrenuti pažnju na jednu činjenicu koju mi svi negdje previdimo. Mislim da ta realna popularnost, odnosno realna podrška, obuhvata negdje četvrtinu do petinu ukupnog biračkog tijela. Mi svaki put zaboravimo da zapravo polovina glasača, polovina birača Bosne i Hercegovine i u nekoliko izbornih ciklusa apstinira i ne izlazi na izbore. Pa nam se onda čini da ovaj procenat ogroman koji dobije zaista predstavlja neku realnu sliku podrške među građanima, a to opet kad se svede na ove cifre o kojima govorim i nije baš toliko.
Gospodine Puhalo, po vama kolika je realna popularnost Milorada Dodika?
Ne bi se sad usudio reći u procentima, pošto nemam neke svježije podatke, ali ono što imamo jednu tendenciju, da njegova popularnost, čini mi se, lagano opada. Sve ono što je rečeno u predizbornoj kampanji 2006. godine polako sad dolazi na naplatu i njegova popularnost se krnji. Naravno, tad nije drastičan, niti može biti tako drastičan, ali mislim da je jedna tendencija opadanja popularnosti svakako postoji i mislim da je i on toga itekako svjestan, ali je samo pitanje da li će se i kojim tempom to nastaviti do predstojećih izbora ove godine. Isto tako kao što se nametnuo kao rješenje za sve probleme u Republici Srpskoj, tako bojim se da polako on postaje u očima ljudi i krivac za sve ono što je obećano, a što nije ostvareno.
Gospodine Puhalo, po vama koja je u ovom trenutku najslabija tačka Dodikovog režima?
Generalno mislim da je on i najjača i najslabija karika istovremeno u svojoj partiji. Evo i zašto. S jedne strane, on ima neke hipoteke koje ga strašno opterećuju i koje čini mi se donekle da parališu neko racionalno razmišljanje kojem bi trebao političar da bude sklon. S druge strane, on je i najjača, da kažem, karika, jer on nosi SNSD i postavlja se pitanje šta će se desiti jednoga dana kad Milorad Dodik prestane da se bavi politikom i kako će biti sudbina SNSD-a.
Gospođo Topić?
Pa ja bih se u najvećem dijelu zapravo složila sa onim što je Srđan rekao, da je Dodik sam sebi zapravo i najveći problem. On se negdje nametnuo, znači, kao rješenje svih naših problema. Mnogi problemi stoje pred nama i mislim da će se naći u jednom teškom brzinom kolu kako zapravo naći rješenje za sve to. Dobro se sjećam jednog perioda kada je poslije prvog mandata Dodik sagledao greške i u Narodnoj skupštini kao opozicioni lider, znači prije nego što je sad preuzeo vlast, rekao da je u to vrijeme kada je bio, znači od 98. prvi put na vlasti, mislio sam da sam sve mogući, da sam Bog, takvu grešku nikad neću ponoviti, ja se bojim da on te greške ponavlja i da je upravo to jedna karika koja će mu biti slaba karika i koja će mu se obiti o glavu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred krajem emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Avion Ethiopia Airlinesa sa 90 putnika srušio se u Sredozemno more. Demokrate odnele ubedljivu pobjedu na lokalnim izborima u Odžacima. Radnici 7. jula iz Kuršumlije odlučuju nastavku protesta. Veterani odblokirali pruge. Ministri Evropske unije raspravljaju o situaciji u Bosni i Hercegovini. Do kraja dana oblačno, temperatura do -2°C. I bilo je to sve u ovom terminu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Iva Martinović. Budite sa nama i u našoj narednoj emisiji od 14:00. Prijetno!